Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Jumanne, Disemba 15, mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, wavuvi 95 wa Tanzania waachiwa kwa dhamana nchini Kenya. Lakini nini wito wao kwa serikali ya Kenya?
Ilikuwa tunataka kama serikali ya Kenya iangalie zaidi sheria, siangalie mabavu zaidi. Kutokana na hili jambo, hawa walioshikwa wote ni watu walioingia Kenya kihalali kabisa. Kule wamepita fisharizi, wamepita uhamiaji, na hapa akapokewa ni fisharizi na pia ni uhamiaji.
Huyo ni mmoja wa wavuvi wa Tanzania wakiwa nchini Kenya. Hii ni VOA Express na langu jina Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea makala ya ushauri kutoka kwa Bi Salma.
Kwenye kutafuna hata mirungi, mtoto wa kike mdogo unamkuta amefungasha kwenye begi la shule, amebeba umo na mirungi na Big G.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na Harrison Kamau.
Jeshi la Nigeria limesema kuwa limemtia baroni kiongozi wa vuguvugu la Kiislamu la Nigeria IMN baada ya kundi hilo kutuhumiwa kuvamia msafara wa mkuu wa jeshi la Nigeria. Meja Jenerali Adeniyi Abayade ameambia wanahabari jana kuwa Ibrahim Zakzaki pamoja na mkewe wamewekwa kizuizini baada ya kuvamizi kwenye takriban maeneo matatu. Abayade amesema kuwa Zakzaki alikamatwa kwenye mji wa kaskazini wa Zaria ulioko kwenye jimbo la Kaduna. Ameongeza kusema kuwa kulikuwa na watu waliojeruhiwa katika pande zote mbili wakati wa uvamizi uliofanyika Jumamosi na Jumapili, lakini hakutoa idadi kamili. Kundi hilo la IMN limedai kuwa wanajeshi waliua karibu wanachama wake 300 mjini Zaria, lakini ripoti nyingine zinasema kuwa waliokufa hawajafika 20. Pande zote mbili zimethibitisha kuwa misako ilifanywa kwenye nyumba ya Zakzaki na pia kwenye maeneo mengine mawili ya kidini mjini Kaduna. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limetangaza kuwa litafanya kikao maalum kujadili mzozo unaendelea Burundi baadaye wiki hii. Kikao hicho kilichopangwa kufanyika Alhamisi kinatokana na ombi la Marekani na kuungwa mkono na wanachama 17 wa Baraza la Haki za Binadamu na mataifa 25 waangalizi. Ghana ndiyo nchi pekee ya Afrika ambayo imeunga mkono pendekezo hilo. Kikao hicho ni cha kwanza maalum kuitishwa na baraza hilo tangu mwezi Aprili, ambapo lilikutana kujadili mashambulizi ya kigaidi na ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mwa Nigeria. Kikao hicho cha Alhamisi kitatathmini pendekezo la muda la kumuomba kamishna wa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Zaid Rad Al Hussein kutuma timu ya wataalam wa kimataifa nchini Burundi katika kipindi cha siku 45 ili kuchunguza mzozo ulioko na hatua zitakazochukuliwa. Umoja wa Mataifa leo umefungua mazungumzo ya amani mjini Geneva katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa Yemen. Mjumbe maalum wa umoja huo Ismail Ould Cheikh pia ametangaza kwanza utekelezaji wa wiki mbili moja ya makubaliano ya kusitisha mapigano, akisema lengo ni kusitisha mapigano kabisa na kuleta mpito wa kisiasa wenye amani. Amesema mapema leo kuwa kusitisha mapigano ndio hatua ya kwanza tete ya kupatikana suluhisho la amani la kudumu. Mapigano baina ya vikosi vinavyounga mkono serikali ya Rais Abu Mansur Hadi na vile vya waasi wa Kihudhi vinavyoungwa mkono na Iran yameua takriban watu 5,700 tangu mwaka jana. Haijabainika iwapo Wahudhi wataheshimu wito wa kusitisha mapigano. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Idara ya Umoja wa Mataifa inayosimamia masuala ya nyuklia inatarajiwa kufunga rasmi hii leo uchunguzi wake wa zaidi ya miaka 10 wa madai kuwa Iran iliwahi kujaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Mkuu wa idara ya kimataifa ya atomiki, yani IAEA, Yukiya Amano, amewasilisha ripoti ya mwisho kuhusu swala hilo kwa bodi ya idara hiyo, akisema kuwa inatoa jawabu iwapo Iran ilikuwa ikitengeneza silaha za nyuklia. Amano anatarajiwa kuzungumza na wanahabari baada ya kikao hicho kumalizika. Iran kwa siku nyingi imesisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia zilikuwa za amani na wala sio za kuunda silaha. Ripoti hiyo ya Amano ni mojawapo ya mikakati iliyotolewa Julai kutatua malalamishi yaliyokuwemo kuwa Iran ilikuwa ikiuzia uchunguzi wa nyuklia kwenye baadhi ya maeneo. Saudi Arabia leo imetangaza kile ilichokiita muungano mpya wa kijeshi la Kiislamu ulioundwa na mataifa 34 wa kukabiliana na ugaidi. Shirika la habari la serikali ya Saudi Arabia limechapisha taarifa inayosema kuwa muungano huo utajumuisha kituo cha kufanyia operesheni mjini Riyadh ili kuratibu harakati za kijeshi. Naibu mwanamfalme wa Saudi Arabia na ambaye pia ni waziri wa ulinzi Mohammed bin Salman ameambia wanahabari kuwa muungano huo haulengi kundi moja tu la kigaidi. Muungano huo unajumuisha Jordan, Bahrain, Taki na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao wanafanya mashambulizi ya anga nchini Syria. Mataifa mengine ni pamoja na Tunisia, Lebanon, Libya, Misri, Pakistan, Bangladesh na Malaysia. Vile vile kuna Sudan, Somalia, Mali na Nigeria. Taarifa kutoka Saudi Arabia zinasema kuwa Indonesia pia imeonyesha uungaji mkono. Na kimbunga kilichopewa jina la Mela kinaelekea kwenye bahari ya China kusini baada ya kupitia katikati mwa Ufilipino Jumatatu na kusababisha vifo vya watu, kifo cha mtu mmoja na maelfu wakiwa bila nguvu za umeme. Kimbunga hicho kiliwasili mapema Jumatatu kwenye kisiwa cha Sama kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 185 kwa saa. Maafisa wa idara ya dharura waliwahamisha zaidi ya wakazi 1700 kutoka njia ya Mela sasa chache tu kabla ya kimbunga hicho kufika huku, shughuli za usafiri wa ndege na feri zikisitishwa. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kimbunga Mela, ambacho pia kinajulikana kama Nona, kina upepo wa kasi ya kilomita 170 kwa saa wakati kikielekea kwenye kisiwa cha Mondoro. Kinatarajiwa kupoteza kasi kitakapofika kwenye bahari ya China kusini baadaye hivi leo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Kilifi nchini Kenya imewaachia kwa dhamana wavuvi 95 kutoka Pemba waliokamatwa baharini kwa madai ya kuvua katika himaya ya Kenya bila idhini kutoka idara ya uhamiaji. Hata hivyo, mashtaka haya yameibua hisia kali miongoni mwa vyama vya wavuvi kutoka Kenya na Tanzania, wakisema kwa miaka mingi wamekuwa baharini kuvua bila kujali mipaka ya bahari Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Mashtaka waliosomewa mahakamani uvuvi hao ni kuzuru Kenya kinyume cha sheria na kuendesha biashara ya uvuvi bila vibali. Walishtakiwa katika mahakama mbili tofauti baada ya kuzuiliwa na maafisa wa usalama kwa siku tatu, lakini wengi wamekataa mashtaka hayo na mahakama ikawaachia kila moja kwa dhamana ya sawa na kiasi ya dola 300 kwa masharti ya kuwa na mdhamini wa Kenya. Kombo Hamisi Sheha ni miongoni mwa wavuvi kutoka Pemba, japo yeye hukamatwa katika operesheni hiyo ya baharini.
Ilikuwa tunataka kama serikali ya Kenya iangalie zaidi sheria, siangalie mababu zaidi. Kutokana na hili jambo, hawa walioshikwa wote ni watu walioingia Kenya kihalali kabisa. Kule wamepita fisharizi, wamepita uhamiaji, na hapa akapokewa ni fisharizi na pia na uhamiaji kama wako salama. Wito wangu mimi, watu wanapoingia Kenya wasinyanyaswe, kwa sababu kuna jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa maana kama tunanyanyaswa, ina maana ile jumuiya pia haipo. Rais wangu Magufuli yeye alineno alifanyia kazi vile inavyowezekana kisheria zaidi.
Huku nyuma wavuvi kutoka hapa Kenya wamejitokeza kuwatetea wenzao wa Tanzania, wakisema kulikuwa na mchakato wa kuwatarishia vibali maalum, lakini wahusika wakachelewesha mpango huo.
Director wa fisheries akasema kwamba msikatie wageni license. Baada ya kama siku tatu hivi, tukaandikiwa barua na director wa fisheries, akatuambia ni lazima tutafute permit ama special pass. Tulichanga pale bandarini, tukaletwa form za special passes ambao sasa ilikuwa ni leo tuwapige picha tupeleke immigration ya Malindi wakaigongeshe kazi iendelee. Hiyo jana kuja kuleta hizo form tayari akapata watu wameshikwa wamekwa ndani. Sasa hatujui kuna kitu gani ambacho chaendelea.
Lakini idara ya polisi kupitia mkuu wa eneo la Pwani Francis Wanchoi inasema jeshi la Kenya la wanamaji alipaswa kulaumiwa kwa kusisitiza kwamba ni jukumu lao kulinda nchi hata kupitia baharini.
Waliletwa katika nchi kavu kuweza kujulikana hasa hawa ni kina nani. Sasa tumewatabua na tumesema asanti sana kwa wanamaji kuwa shojo kusaidia kujua kwamba wanafanya kazi nzuri kule baharini.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti Amerika, VOA Express.
Unaendelea kusikiliza matangazo VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkutano wa 10 wa mawaziri wa nchi wanachama wa shirika la biashara duniani WTO umefunguliwa rasmi mjini Nairobi saa chache zilizopita, huku Rais Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia akiongoza mkutano wa wafanyabiashara wanawake duniani. Zaidi ya wajumbe 7,000 wanahudhuria mkutano huo wa WTO. Taarifa zaidi na Mwaigi Konyo kutoka Nairobi.
Mkutano huu wa WTA umefunguliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta saa chache tu zilizopita katika jumba la mikutano la KICC na kuhudhuriwa na wajumbe 7,000, wengi wao kutoka mataifa yanayoendelea. Na kabla sherehe hizo, Rais Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia aliongoza mkutano wa wafanyabiashara 350 wanawake kutoka sehemu mbalimbali duniani.
Today the challenge is to move women into business, to move them from the farm, from the marketplace, into a facility where they can be at a level where they get more benefit, they participate more in the life of the economy.
Naye naibu wa rais nchini Kenya William Ruto alitoa wito kwa mashirika ya fedha kutoa mikopo nafuu kwa wafanyabiashara wanawake ili kushirika milifu katika ustawi wa uchumi na maendeleo kwa jumla.
This conference is built on a powerful and feasible truth, which is women are the true catalysts of development and prosperity, and that is more particular in Africa.
Lakini mkutano huu una manufaa gani kwa mataifa ya Afrika yanayoendelea?
Msaada utakuwepo pale tu makubaliano yatakapofikia. Kwa hiyo kama itawezekana kwamba kilio cha nchi za Afrika kitasikika, hasa kwa mfano bado tuna vikwazo tunajua katika biashara havijakwisha vyote, na kuna masuala mengine yanayozungumzwa kwamba ulinganifu katika biashara kati ya dunia, nchi za Kiafrika na nchi zilizoendelea na zinazoendelea bado haujawa sawa. Kwa hiyo bado kuna vitu vingi vya kukubaliana kwamba viondolewe. Kama vitawezekana katika kikao hicho cha Nairobi, basi tutasema tutakuwa tumenufaika.
Lakini wakulima wa majani chai, kahawa na bidhaa nyingine za kilimo wana mashaka ikiwa watafaidika na mkutano huu wa Nairobi. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Shilingi bilioni zaidi ya 14 zimezama huko, hawajui ziko wapi.
Rushwa na ufisadi Kenya. Shutuma zinazidi kutolewa dhidi ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Serikali inasema nini?
If people are found to be guilty, shauri yao kila mtu abebe mzigo wake.
Wapinzani nao?
Nimewaambia wafuate nyayo ya Rais Magufuli kule Tanzania.
Majibu ni nini?
Sasa tuchague president mama, prime minister mama. Wamama hawana corruption.
Ungana na VOA Swahili wiki nzima kuanzia Jumapili asubuhi 107.5 FM Nairobi. Jioni Citizen Radio kwa mfululizo wa makala inayoangazia macho rushwa na ufisadi Kenya katika VOA Swahili wiki hii.
Ama kwa kweli, kama ulivyosikia kwamba saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, tutakuwa tunaendelea na makala maalum yanayoangazia rushwa na mambo ya ufisadi katika nchi ya Kenya. Leo tukiangazia matamshi kutoka kwa viongozi. Na ninapotazama upande mwingine naona kwamba kuna kibao. Una kibao kipi, Mkamiti?
Hasa katika VOA Express hivi sasa, basi tunamkaribisha Jose Chameleone kutoka Uganda na kwambia fitina yako.
Nisaidie wenye wivu wasitukaribie, wambie tena wakuzikie, wewe ndio uliamua tuwe. Tunafanya kazi na bidii, tunakuomba na unatukubaliki, hatuelewi fitina ya nini, tunakaza sana kupata maisha. Fitina yako
changu ni changu, 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 ni panga maisha kila mtu na chake. Pango pate wana panga usipate. Wengi si wazuri chunga wasikupate. Cheka cheka nao, kula chako nao, ishi nao, tembea nao, chakugawana nao, sumugiza nao. Lakini si wazuri wako na uvivu wewe.
Nakwambia Jose Chameleon, wengine wanasema Jose Chameleon, lakini yote jamaa matata kabisa kutoka kule Uganda anasema changu ni chako na chako ni changu, ni fitina ni ya nini? Ni kote haya VOE Express
haswa. Naam, basi msikilizaji, baada ya kupata burudani hiyo, hivi sasa tunaangalia masuala ya ushauri. Tunaelekea nchini Tanzania kwake Aunti Salma akitoa ushauri hususan kwa watoto wa kike.
Kama kawaida tena, Aunti Salma niko kwa ajili ya kuwafunda watoto wa kike, wa kiume, jamii kwa ujumla, na mada kuu ya leo ambayo tunaizungumzia hapa ni kuhusiana na swala zima la madawa ya kulevya, na hasa kinachonisikitisha ni kwa watoto wa kike ambao kwa sasa wimbi kubwa limeangukia kwenye kutafuna hata mirungi. Mtoto wa kike mdogo unamkuta amefungasha kwenye begi la shule, amebeba umo na mirungi na Big G. Kwa hiyo pia hiyo ni hatari kubwa sana. Mwisho wa siku sasa ndo unakuja kufanya mambo ambayo yako nje ya uwezo wako. Lakini kwa nini utaki kujiuliza ikiwa bado wewe binti mdogo unapata faida gani? Kwanza angalia kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya. Serikali inahangaika, inatumia pesa nyingi kwa ajili ya kuwaokoa wale ambao tayari wamezama. Wewe ambaye bado unajaribu na saizi unasikechi kipindi, labda ndo uko saizi kwenye hizo harakati zako za kutafuna mirungi, na kuomba acha kuanzia leo, epukana na hayo mambo. Mwisho wa siku hakuna jambo litakalokuwa zuri zaidi ya kulitia taifa hasara pamoja na familia yako. Na usiwe na urafiki ambao unaona kwamba utakuingiza kwenye mambo ya tarishi. Kuna marafiki wengine wanakuwa na akili za ziada. Atafanya hayo matendo, lakini matendo yake mengine yatakwenda kama kawaida. Wewe mwenzangu na mimi ambao ulipewa akili nusu, sasa hiyo nusu robo ipeleke kwenye madawa ya kulevya, mwisho wa siku tunakuwa na wenda wazimu wengi ambao wanajitakia wenyewe kwa akili zao. Kwa hiyo wewe binti, naomba uangalie kwanza, si mila zetu za Kitanzania.
Na basi ikiwa ni kipindi cha sherehe za Krismasi, najua kwamba wengi wanajiandaa kabisa katika kujaribu kutafuta zawadi nzuri kwa jamaa na marafiki. Na katika teknolojia nasikia kwamba wataalamu wanasema kuna simu tatu bora ambazo kabisa wanasema ni zawadi nzuri sana kwa wapendao. Mkamiti, je, ni simu gani ambao wataalamu wanasema ni bora zaidi kuweza kununulia jamaa na marafiki?
Basi kama ulivyosema ni kwamba wataalamu katika masuala ya teknolojia wametoa tathmini ya simu mbalimbali za mkononi na kuchambua simu tatu bora kwa mwaka huu wa 2015. Ukurasa wa mtandao wa habari za teknolojia wa IT News Africa umechunguza simu hizo na pamoja na vifaa vya electronic, na simu zenyewe basi ni Apple iPhone 6X, Xperia Z5 na Huawei Mate S. Kwa mujibu wa mtandao huo wa teknolojia ni kwamba Apple iPhone 6S ndio simu iliyotoka hivi sasa kwenye soko la simu za mkononi lenye ushindani kupitia kampuni yake ya Apple. Simu hii inakuja na kamera mpya ya EyeSight yenye megapixel 12 pamoja na kamera ya video ya FaceTime HD yenye megapixel 5 na ina uwezo kurekodi video kwa mtindo mpya wa 4K. Simu hiyo inaambatana pia kwa bei tofauti na saa ya mkono ya Apple Watch ambayo inaweza kuwasiliana na kuongoza kazi za simu hiyo. Simu ya pili ni Xperia Z5 smartphone ambayo inasifiwa kwa kuweza kuzuia maji na vumbi kuingia ndani ya simu hiyo. Kamera hiyo imetengenezwa kipekee ikiwa na kamera mbili, moja ya nyuma yenye megapixel 23 na ya mbele yenye megapixel 5.1. Sasa unauliza simu hiyo mpya ni ya nani? Hiyo ni ya kampuni mashuhuri ya Sony inayotoa na inayodai kwamba simu hiyo inachukua picha kwa kasi kabisa kuliko picha yeyote ile. Na hatimaye Huawei Mate S inayotengenezwa na kampuni ya Kichina Huawei inaelezwa kuwa simu hiyo yenye kioo maalum ukubwa wa inchi 5.5 inayotumia ufundi wa AMOLED FHD. Kwa kuongezea, simu hii pia inakuja na kamera ya nyuma yenye megapixels au MP 13 na kamera ya mbele yenye megapixel 8. Na vifaa vingine vinavyovuma ni PlayStation 4 na Xbox 1. Ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika VOA Express masuala ya teknolojia. Shukran kwa kunisikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka hapa meza ya teknolojia VOA Express.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Teknolojia kweli, tutajua ni simu ipi itakayotufaa wakati huu wa Krismasi. Naona kwamba Sande nao katika mambo ya vumao mitandaoni anamulika msiba wa mwanahabari mashuhuri Ahmed Darwish kule nchini Kenya, na pia msanii Lupita Nyong'o kule Hollywood, yani katika filamu mpya kabisa ambayo imetolewa.
Basi moja kwa moja yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii leo, kwanza kabisa ni huko nchini Kenya, ni habari za kusikitisha za kufariki dunia kwa mwanahabari maarufu wa KTN nchini humo Ahmed Darwish, ambaye pia alijulikana kama Daru. Kwenye mitandao wengi wameandika wanavyomkumbuka kwa ucheshi wake na uchapakazi hodari. Mwandishi huyu mtanashati alipo majina mengi tu, pamoja na kaka yake, baba yake, kigogo, bingwa, mwana kwetu, odhisi na uswazi. Watu mbalimbali wametoa rambirambi zao kwenye mitandao, na kwenye Twitter KTN wameandika tulikupenda lakini Mungu alikupenda zaidi. Naye Randu anasema pumzika kwa amani Darwish, Mwenyezi Mungu akusamehe na kuepushe na adhaba, na aipe familia yako subira, sote tutapita njia hiyo. Naye Muhammad anasema sala zangu kwa mke wake Mwanahawa aliyemwita mamake na watoto. Na kwingineko kwenye mitandao ni habari ya Lupita Nyong'o kuwepo kwenye filamu ya Star Wars na picha yake ya vazi alilovaa jana wakati wa ufunguzi wa filamu hiyo. Vazi hilo basi katika gauni la Alexandra Vautier katika red carpet huko Hollywood, California, inaonekana ikizungumzwa kweli kweli. Filamu hii inatoka Ijumaa na Lupita anacheza kama Pirate Queen Maz Kanata. Kwenye Facebook, Emmanuel Ntobi anasema, du, kwa kweli, si mchezo. Na kwenye Twitter, Yasa anaandika, anasema Lupita, umependeza sana. MTV News kwenye Twitter wameandika vazi alopita ilikuwa ni kwa ajili ya ulimwengu. Mtangazaji Mario Lopez naye anasema huu ni uzuri wa anga za juu. Naam, kwingineko kwenye mitandao ni filamu ya televisheni itakayoonyeshwa kwa usiku mmoja tu iitwayo Luther. Hii inatamba na itaonyeshwa na BBC America. Filamu hii iliyojaa mambo mengi ikiwa ni pamoja na action na mwigizaji wake nyota ni Idris Elba. Inatarajiwa kutoka siku ya kesho Desemba 17. Cleopatra anaandika kwenye mtandao akisema kwamba anaingoja kwa hamu sana kuona filamu hii. Idris Elba kwangu ni kama James Bond mweusi, nampenda sana. Haya basi msikilizaji, hayo tu ni baadhi yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Narudi kwako Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau.
Sikiliza
sauti
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika,
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninapenda kukufahamisha kwamba matangazo haya pia unaweza ukayasikiliza kupitia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Wakati wowote, mahala popote pale tunasikika, ni saa 24, hakuna kulala. Vilevile tunasikika katika radio shirika Radio Free Africa huko Mwanza, Tanzania. Vilevile tunasikika nchini Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Basi msikilizaji, kaa chonjo wakati wowote pale unapojisikia kusikiliza matangazo yetu. Ukipitwa katika njia ya redio, basi hujapitwa zaidi. Unaweza kuingia katika mtandao www.voaswahili.com, na sekunde chache kutoka hivi sasa Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Jeshi la Nigeria limesema kuwa limemtia mbaroni kiongozi wa vuguvugu la Kiislamu la Nigeria IMN baada ya kundi hilo kutuhumiwa kuvamia msafara wa mkuu wa jeshi la Nigeria. Meja Jenerali Adeniyi Ayebade ameambia wanahabari jana kuwa Ibrahim Zakzaki pamoja na mkewe wamewekwa kizuizini baada ya uvamizi kwenye takriban maeneo matatu. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limetangaza kuwa litafanya kikao maalum kujadili mzozo unaendelea Burundi baadaye wiki hii. Kikao hicho kilichopangwa kufanyika Alhamisi kinatokana na ombi la Marekani la kuungwa mkono na wanachama 17 wa Baraza la Haki za Binadamu na mataifa 25 waangalizi. Umoja wa Mataifa leo umefungua mazungumzo ya amani mjini Geneva katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa Yemen. Mjumbe maalum wa umoja huo Ismail Ould Cheikh pia ametangaza kuanza utekelezaji wa wiki moja ya makubaliano ya kusitisha mapigano, akisema lengo ni kusitisha mapigano kabisa na kuleta mpito wa kisiasa wenye amani. Amesema mapema leo kuwa kusitisha mapigano tu ndio hatua ya kwanza tete ya kupatikana kwa suluhisho la amani la kudumu. Idara ya Umoja wa Mataifa inayosimamia masuala ya nyuklia inatarajiwa kufunga rasmi hii leo uchunguzi wake wa zaidi ya miaka 10 wa madai kuwa Iran iliwahi kujaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Mkuu wa idara ya kimataifa ya atomiki IAEA Yukiya Amano amewasilisha ripoti hiyo hapo jana.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Langu Harrison Kamau.
Pamoja tunawaaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.